Joo, rauhaa ja siunausta kaikille vielä. Jos en huomannut kaikkia toivottaa tervetulleeksi, niin olette tervetulleita meidän Herramme Jeesuksen nimessä. Ei ole pitkään aikaan päästy kokoontumaan näin seurakunnassa ja nyt on taas tilaisuus ja ollaan siitäkin kiitollisia. Otetaan nämä viralliset ilmoitukset ensin tästä, niin päästään sitten eteenpäin. Maanantaina ja tiistaina kello 10 rukousaamu. Torstaina kello 18 sanan rukoussa ylistys, Kimmo Uusitalo. Sitten sunnuntaina 26. kello 16 on vuosikokous, Saalem ry:n vuosikokous. Ilmoitus on tuossa aulan seinällä ja siinä on kerrottu jonkun verran asioita, mitä siellä esitetään. Aloitetaan rukouksella tämä kokous. Kiitos Herra Jeesus, että sinä olet täällä Pyhä Henkesi kautta meidän kanssa. Kiitos Jeesus, että siunaat laulajia ja siunaat myös Kristeriä, joka puhuu tänään sinun sanaasi ja sinä olet laskenut hänen sydämelleen asioita ja siunaa ja auta Kristeriä, että hän voi sen meille sinun tahtomallasi tavalla julistaa. Kiitos Herra Jeesus, että sinä todella tulit tähän maailmaan ihmiseksi ja teit tuon Golgatan ristin työn. Maksoit meidän syntivelkamme, jokaisen ihmisen syntivelan. Auta meitä tässä seurakunnassa, että me voisimme julistaa tuota evankeliumia ja tuota ristintyötä ja sen merkitystä jokaiselle tässä kaupungissa ja kauempanakin. Siunaa Herra jokaista seurakunnan jäsentä. Siunaa jokaista, joka on tähän kokoukseen tullut ja jokaista, joka ei ole päässyt tulemaan ja siunaa myös muita seurakuntia tässä kaupungissa, jotka julistavat, että sinä, Herra Jeesus, olet Herra. Ja tänään tosiaan on musiikissa ja laulussa Sofia ja Marjukka ja Kristian. Ja Kristian pitää sitten meille puheen. Tuossa luin Raamattua ja luin sananlaskuja. Ja sitten tämä uusi ohjelmalehti ja rupesin selaamaan sitä, niin huomasin, että aivan sama paikka kuukauden sanaotsikon alla. Se oli varmaan ihan hyvä asia. Monesti luen Raamattua, vaan luen sitä, enkä syvenny niin ajattelemaan, mutta en lukenut oikeastaan kuin nämä 6 jaetta ja koko eilisen päivän ajattelin ainakin yhtä kohtaa. Luen tämän sananlaskut 3:5-10. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, älä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa silmissäsi, pelkää Herraa ja karta pahaa. Se on terveellistä ruumillesi ja virkistävää luillesi. Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja paras osa kaikesta sadostasi. Niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella ja viini pursua kuurnistasi. Erityisesti tämä jae 6. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Tässä varmaan tarkoitetaan näillä teillä meidän elämäämme, työelämää, perhe-elämää, lasten kasvatusta, harrastuksia. Niin rupesin ajattelemaan, että onko Jeesus kaikilla teillä, mitä minä tuolla arjessa elän, niin otanko minä hänet aina mukaan? Monta kertaa joku tehtävä annetaan, niin ajattelen, että tämähän on rutiini ja minä teen tämän tästä näin vaan, vaikka vasemmalla kädellä. Mutta on hyvä kuitenkin tuntea Herra kaikilla teillä, kaikilla elämän alueilla. Ja sitä mietin ja ajattelin, että tunnenko todella. Ja tulin siihen tulokseen, että kyllä parantamisen varaa on. Joskus unohtuu, että tässäkin asiassa Herra kuitenkin on mukana jokaisen uudesti syntyneen, koska hän on meidän sisimmässään Pyhän Hengen kautta. Niin meidän on aina hyvä muistaa, että Herra on mukana tässäkin asiassa. Ihan joka asiassa. Kiitos Jeesus. Nyt me voitaisiin kerätä kolehti. Kolehti on tuossa edessä, että ei laiteta niitä kädestä käteen. Ja, että voi käydä siinä edessä laittamassa. Ja sitten on tuo tolppalaatikko tuossa, minne voi myös laittaa. Ja sitten kolehtilaulu, tämmöinen kun 128. Ja sen jälkeen Kristian tulee puhumaan.
Ensimmäisenä, että moniin meinaa vähän mopokarata käsistä, anteeksi siitä. On hienoa olla kotona siskojen ja veljien kanssa. Tämä on jotakin aivan käsittämätöntä. Ja sen takia tässä meinaa vähän välillä innostua. Mutta tuo laulu sinällään niin on niin kaunis rukouslaulu, ettei kyllä paremmasta väliä. Aloitan tämän puheen sillä, että rukoillaan vielä. Oi rakas Jeesus, Isä, sä näet meidät ihan jokaisen. Ennen kaikkea kiitos tästä, että me ollaan saatu kokoontua. Me saan siskona ja veilinä tulla, Isä, sun ristin juurelle. Nyt me ollaan nähty, Isä, tämä puute, että kun se meitä kohtaa, kuinka iso puute se on meidän hengellisessä elämässä. Me halutaan, Isä, kiittää, me halutaan ylistää, me halutaan palvoa. Me halutaan osoittaa sulle, mestari, suurta kunnioitusta. Kiitos, että siunnaat meitä ihan jokaista paikalla olijaa. Ja todellakin niitä, jotka ei ole päässyt paikan päälle. Jää siunaamaan ja jää varjelemaan tämä tilaisuus. Ja tämä jaettava hengellinen osio. Mä pyydän, Isä, että siinä on mahdollisimman vähän astian makua, koska se tuo niin vajavaisuuden tähän kaikkeen. Sun nimessä, mestari, kolkatan veren työn kautta. Aamen. Tämän päivän liikkuma-alue liikkuu aika paljon mun oman kutsumukseni äärellä sillä lailla, että taivaan isä on jo mulle pienenä poikana antanut kutsumuksen, semmoisen patriottisen, saada ihmiset liikekannalle panoon, elämään uskossa, ei pelkästään vaan olemaan. Ja sitä silmällä miehi, silmällä pitäen, niin Raamatussa Luukkaan 10. luvussa ja 2. jakeessa Jeesus sanoo, ja hän sanoi heille, eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuteensa. Ja vähän niin kuin tätä Raamatun paikkaa silmällä pitäen haluan lähestyä voitelua ja kutsua. Voitelun merkitys meidän uskovaisten ihmisten elämässä. Raamatussa puhutaan useassa paikassa voitelusta. Mutta se on selvää, että jokainen, joka toimii hengellisessä kentässä, työskentelee arkielämässä uskovaisena. Siis älkää nyt kiinnittäkää huomiota, että meidän kaikkien pitäisi olla evankelistoja tai saarnaajia tai vanhemmistoveljiä diakoneja. Vaan Jumala on kutsunut meidät elämään arjessa, olemaan uskovaisena. Mutta että se kaikki onnistuisi, että meillä säilyisi itsellä hengellinen puhtaus. Ja sen kautta syvällisyys siihen hengelliseen elämään. Niin pyhä hengen voitelu. Mutta Raamattu kertoo todellakin useassa paikoissa voitelusta eri ihmisten elämässä. Ja kun olette lukenut, niin nimenomaan se käytännön inhimillisen näkökannan kautta. Voi varmaan, meillä on vanhoja, varmaan Heikkilän Matti voisi kertoa, Saaren Matti, Ryynäsen Matti, siskot, ne kaikki voitaisiin kertoa siitä, että kun Jumala asettaa kutsun, voi että se menee pienelle paikalle se ihminen itsensä kanssa, kyseenalaistaa oman kelpaavuutensa, oman heikkoutensa. Mutta se kelpaamattomuus tunteena, jos tehtävä on, jos itsellä on halu ruveta tekemään taivaan isälle kaikessa kaiken, elämään sen 24/7, riippumatta iästä, onko hiukset harmaat, onko ne mustat, sillä mitään merkitystä. Jokaiselle löytyy tehtävä, johon Jumala on kutsunut ja Jumala asettaa. Ja ennen kaikkea Jumala voitelee. Jumala näkee, ja jos näkee niin kuin paljon kauemmas, mitä me nähdään. Hurjaa ajatella, että omaltakin osalta, minkälaista taapertamista on ollut, silti on saanut elää uskossa ja taivaan isän kanssa. Mutta taivaan isältä tavallaan se kutsu mulle tuli jo 5-vuotiaana. Telttakokoussarja oli täällä. Ylivainon Niilo oli mun isä hyvä kaveri. Niilo tuli paikalle, tervehti isää, toivotti rauhaa. Mutta se otti jostakin syystä syliä, sanoi, mutta sulle mä toivon ikuista sotaa saatanan kanssa. Sillä tiellä mä oon. Jeesuksen kanssa. Mä en halua kertoa itsestäni, vaan mä haluaisin tuoda tämän näkökannan tähän tilanteeseen. Otetaan vaikka Lehtisen tuleva lähettiperhe, Markus ja Hanna. Me ollaan nähty heidän kasvu lapsista nuoreksi, nuoresta seurakuntaan vastuunkantajiksi. Jumala on nähnyt jo alusta lähtien ennen heidän syntymää, että ne tulee mahdollisesti lähtemään lähetystyöhön. Osaatte kuvitella sen pitkän kaaren ja heidät tuntien, mitä kaikkea siihen on liittynyt. saadaan vähän osviittaa siitä, puhumattakaan teidän, meidän, jokaisesta henkilökohtaisesta kutsusta. Mä muistan, kun lapsena kerrottiin semmoista ihmisestä, jolla oli lähetystyökutsu. Ja sitä oltiin kysytty, että se tiedosti sen lähetyskutsun, mutta sitä oltiin kysytty, että voisiko se palvella seurakunnassa esimerkiksi lapsityössä. Se olisi sanonut, että ei kun mä menen sitten lähetystyöhön. No se ei koskaan lähtenyt lähetystyöhön, sen ette varmaan tiedättekin, mutta tuli nyt mieleen. Eli nuoretkin siellä takana, olkaa kuuliaisia, eläkää rohkeasti Jeesukselle. Antakaa kaikki kaikessa Jeesukselle, niin te ette tiedä, mihin te päädytte Jeesuksen kanssa. Ja voi että mua niin siunaa, kun mä lainan Romu Jaakko, että jubileeraa. Niin kun mä ajattelen meidän seurakunnan monia työmuotoja, meidän talkkarit, teette niin arvokasta työtä. Kiitos taivaaseen. Diakoonit, lapsityö, lähetystorilla toimivat ihmiset. Te olette eläviä kirjeitä koko ajan. Sillä mitä me tehdään omalla paikalla, sillä ei ole Jumalalle mitään merkitystä, ootko sä saarnaaja, evankelista vai talkkari, siivooja, lähetystorin työntekijä, kun sä teet kaiken rukoille. Se kaikki työ on samanarvoista. Meillä kaikilla varmaan on oma kertomus siitä oman elämän osalta hengellisestä kasvusta ja varsinkin siitä riittämättömyyden tunteesta, mikä on se tuttu. Ainakin itse joudun joka kerta, kun tälle paikalle tuun. Tuolla on mun hyvä taistelukaveri Ilkka. Ilkan kanssa me paljon viestitellään, paljon rukoillaan, paljon soitellaan useita kertoja viikossa. Niin ilman sitä, niin kuin tänäänkin, kun tänne tulin, niin tämä teksti, tämä puhe. Ja se vie te veljet, jotka olette palvellut sanassa, niin te tiedätte, miltä se tuntuu. Onko tämä minusta? Puhunko mä nyt? Vai puhunko Jumala mun kautta? Ja ennen kaikkea se tunne, ei minusta ole tähän. Mutta se onkin justiin se vahvuus, kun minusta ei ole tähän. Et saahan olla vaan työkinnas, kaiutin, virtajohto, jota pitkin kaikki virta menee. Mutta ennen kaikkea siitä asiasta, että Jeesus Pyhän Hengen kautta kasvattaa ja varustaa. Mutta voitelusta. Mun mielestä, tämä tekniikka, voi Venäjä. Ottakaa se hetki. David on oiva esimerkki siitä, että niin kuin mä kerroin tuossa tuon lähtökohan, esimerkiksi Hannasta ja Markuksesta, että kaikki voitte varmaan löydätte vertauskuvan omasta elämästä. Se, että David nuorena poikana, silloin kun Goliat riehu, niin hetken aikaisemmin Jumala oli voidellut hänet kuninkaaksi. Ja välittömästi voitelun jälkeen tuli taistelu Goliatin kanssa ja voitto Jumalan voimalla, ei omalla, vaan Jumalan voimalla. Se, että kun David lähti vetämään Saulin työkalu taisteluvarustusta päälle, niin se ei ollut Davidin, eikä se ollut Jumalan taisteluvarustus. Silloin olisi ottanut Juhaa leukaa. Siinä olisi tullut heikot, jos se sillä taisteluvarustuksella olisi lähtenyt. Te tiedätte sen tarinan, että David voitti Goliatin. Ja sen jälkeen David oli Juudean maaherrana useita vuosia. Ja siellä toimiessaan niin koko Israelin kansa sai tietää, että David on Jumalan valitsema kuningas. Ja sitten kun David valittiin kuninkaaksi, niin filistealaiset sai tietää, että David on valittu kuninkaaksi. Ja otan tuon, että mä aina ihmettelen taivaan isää, kun se pukkaa mulle niin vaikeita aiheita näin tyhmälle miehelle. Mä luen tuosta nyt toista Samuelin kirjasta. Kun David voittaa filistealaiset, mitä se siinä tapahtuu. Eli se on 5. luku ja 17. jae. Mutta kun filistealaiset kuulivat, että David oli voideltu Israelin kuninkaaksi, lähtivät he kaikki filistealaiset etsimään Davidia. Kun David sen kuuli, meni hän alas vuorille, vuorilinnaan, ja kun filistealaiset olivat tulleet ja levittäytyneet Refaamin tasangolle, kysyi David Herralta, menenkö minä filistealaisia vastaan, annatko sinä heidät minun käsiini? Ja Herra sanoi Davidille, mene, minä annan filistealaiset sinun käsiisi. Ja pitää muistaa, että filistealaiset kuvaa syntiä, syntielämää meidän elämässä, niitä taisteluita. Ja tämä yhtälö niin kuin tässä, että kun me asetutaan taivaan isän käyttöön, olette huomannut arjessa, välittömästi saatana iskee tavalla tai toisella. Ennen kaikkea meidän mieliin, meidän ajatuksiin, meidän lihalliseen heikkoon minään ja pyrkii sitä kautta vaikuttamaan heikentävästi uskon elämää. Ja sitten jatketaan. Niin David tuli Peal-Perasimiin ja siellä David voitti heidät ja sanoi, Herra on murtanut viholliseni minun edessäni niin kuin vedet murtuvat, sillä sen paikan nimeksi tulee Peal-Perasim. Sitten siellä kerrotaan, että ne jätti nuo epäjumalan kuvat, ja David ja hänen miehensä veivät ne pois. Mutta nyt tulee se merkittävä asia tässä Raamatun paikassa. Mutta filistealaiset tulivat vielä kerran ja levittäytyivät Refaamin kukkuloille. Se antaa ymmärtää, että silloin filistealaiset, eli syntielämä, iski tosi konkreettisesti. Raamattu kuvaa, että kuvitelkaa se tasanko, että se on ihan täynnä, että siellä on suurin piirtein vauvasta vaariin, sillä välillä kaikilla on jonkinlainen ase, ja ne on tulossa sillä mahdollisimman suurella voimalla, mitä vaan voi kohdata siinä tilanteessa. Niin sitten David kysyi Herralta, ja hän vastasi, kun David kysyi siltä siinä tilanteessa, että miten mä toimin, miten mä lähdenkö mä vastaan tässä tilanteessa, mikä olisi niin kuin looginen siihen aikaan ollut sodankäynti, että mennään vastaan ja katsotaan, kummalla viimeinen ukko seisoo, niin se voittaa sen sodan. Mutta Jumala antoi selkeän ohjeen. Älä mene heitä vastaan, vaan kierrä heidät takapäin. Hyökkää heidän kimppunsa palsamipuiden puolelta. Ja kun kuulet astunnan kahinan palsamoiden latvoista, niin ryntää nopeasti, sillä silloin Herra on käynyt sinun edeltäsi tuhotakseen filistealaisten leirit. David teki niin kuin Herra oli käskenyt. Ja hän voitti filistealaiset ja ajoi takaa, aina Geppasta, aina Gesserin saakka.
Mutta tässä on merkittävää se, että sanoo, että kun kuulet astungan kahinan palsamipuiden latvoista, meidän elämään tuotuna tämä, rukoillaan, taistellaan, apu tulee ylhäältä. Että kun me rukoillaan ja taistellaan, niin Pyhä Henki puuttuu peliin ja tuo meille sen voiton. Se on tärkeää ymmärtää, että koska se oli silloin jo niin, Herra on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Markuksessa kirjassa 16 ja 15 siinä lukee, että kutsumus on annettu kaikille. Hän sanoi heille, että menkää kaikkeen maailmaan ja sarnatkaa evankeliumia kaikille luille. Piti kun tämä on jännää, kun te olette paikan päällä. Tuntui ihan oudolta, kun silloin alkuun, kun piti puhua striimiin, niin se oli jotenkin niin hönttiä puhua kameralle, että arvaa, miltä musta nyt tuntuu. Silloin ennen kuin Jeesus tempastiin ylös niin sanat sekaisin, kun on niin hurjaa tämä nyt, kun te olette täällä. Niin otetaan tuosta lupaus Pyhästä Hengestä apostolien teosta ykkösestä. Niin Jeesus otan taivaaseen kuudennessa jakeessa lähtee näin, että niin he ollessansa koolla kysyvät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelin valtakunnan? Ja hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isän oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin sieltä te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja siitä sen jälkeen, kun Jeesus oli sen sanonut, niin kohotettiin Jeesus ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois näkyvistä. Toi kutsu, toi voitelu, se pitäisi olla meillä jokaisella niin palava, että se pitäisi tuntua vähän niin kuin Paavalille, kun Paavalille pidätettynä kuulusteluissa Agrippa oli ottanut sen vangiksi ja kuulusteli sitä. Niin Paavali sanoi sille, että sen tähden kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista käskyä. Minä en voinut olla tottelematta taivaallista käskyä. Vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen ja että he tekisivät parannuksen ja soveliaita tekoja. En voinut olla tottelematta. Se kutsu. Me kaikki tiedetään, jotka ollaan haluttu elää Jeesukselle kaikki kaikessa. Se kutsu, kun se palaa tuolla sisällä, se tukahduttaa, se raastaa, se tarve saada julistaa, se tarve saada kertoa, se tarve elää uskossa. Ei vain olla, vaan elää uskossa. Välillä se ottaa niin kipeää. Meillä on niin kova tuska lähimmäisistä. Se repii ja raastaa. Me kaikki tiedetään, miltä se tuntuu. Ensimmäisessä Johanneksen kirjassa, toisessa luvussa ja ...23-29 kuvaa sitä, tätä kutsumusta. Se ei voi olla väärin, koska se löytyy myös Raamatusta. Se ei voi olla keksittyä, koska se löytyy Raamatusta. Se ei voi olla epätodellista, koska se löytyy Raamatusta. Se ei voi olla epätodellista, koska meidän sukuja, meidän sukukuntia, meidän ikäluokkia, vuosituhansia ennen ihmiset toteuttanut sitä kutsua tämän Raamatun paikan perusteella. Kuka ikinä kieltää pojan, hänellä ei ole isäkään. Joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte pojassa ja isässä. Ja tämä on lupaus, minkä hän on meille luvannut, iankaikkinen elämä. Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka eksyivät, mutta teissä pysyy voitelu, jonka olette häneltä saaneet. Miettikää. Mutta se on lupaus meille, teille. Se, minkä te olette häneltä saaneet. Te ette ole kenenkään opetuslapsen tarpeissa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta. Eikä ole valhetta, ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Ja Ja nyt lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmeistyessään olisi turva, eikä meillä häpeillä karkottaisi pois hänen tykkönsä, hänen tulemuksensa. Jos tiedätte, että hän on vanhurskas, niin te ymmärrätte myös, että jokainen, joka on vanhurskas, tekee. Joka vanhurskauden tekee, on hänessä syntynyt. Tässä on mahtavinta se, että Pyhä Henki Jeesuksen kautta on jo kauan sitten katsonut sen meidän hyväksi ja lähtenyt kasvattaa ja viemään meitä sitä kohti, mihin se on meidät jokaisen valinnut. Ensimmäinen asia on ihan kaikkinen elämä. Ja toinen on se, että me saataisiin mahdollisimman paljon kavereita mukaan. Ja sitä kautta tulemaan uskoon ja sitä kautta nopeuttamaan Jeesuksen takaisin tuloa. Ja Paavali kirjoittaa Paavalin kirjassa roomalaisille 9. luvussa 1-3. Minä sanon totuuden Kristuksessa. En valehtele. Se todistaa minulle oman tuntoni pyhässä hengessä, että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta. Tämä kuvastaa sitä hätää ja tuskaa, jonka Jumala on meille jokaiselle asettanut lähimmäisistä. On tosi kurjaa ja tosi pelottavaa se, että minun ei pitänyt kyllä puhua työasioista, mutta nyt pikkusen sanon. Tässä kaupungissa on, täällä on noitia, täällä on medioita, saatana jyllää, riehuu, tuhoaa ihmisiä ja me uskovaiset. Voi, me keskitytään siihen, että saanko mä puhua tarpeeksi vai enkö mä saa. Hengellinen kateus. Me ruokitaan sitä hiekkalaatikon pikkunurkkaa, joka sielunhelsalla on meidän jokaisen elämässä, haluttiin me tai ei. Nyt rakkaat siskot ja veljet. Siellä toisessa ulottuvuudessa taistellaan ja se on konkreettikaa täällä. Täällä on aivan järkyttävät huumet ja paljon ihmisiä tuhoutuu. Sitä mä tarkoitin, että meidän pitäisi nyt ruveta keskittymään olennaiseen. Ja se, mitä me jokainen voidaan tehdä, rukoilla, osallistua taisteluun. Rukoilla. Riippumatta ollaanko me nuoria, riippumatta ollaanko me vanhoja. Jokaista tarvitaan ruumin, taistelussa, muurin aukossa peittämään se oma osa. Haluan, että muistatte meidän nuoria rukouksin. Mennään vaikka mun nuoruuteen. Meillä oli joka viikonloppu joku nuorisotapahtuma jossakin päin Suomea, johon me voitiin mennä, jossa me voitiin kohdata muita uskovaisia nuoria. Näillä ei ole mitään. Nyt on niin suuri eksytyksen aika. Nyt oikeasti on se aika, että jyvät erotetaan akanoista. Kyllä tuo semmoinen sielun ansa on meille uskovaisille, että me keskitytään olennaiseen, ei keskitytä myrskyssä Jeesukseen, vaan katsotaan vaan niitä myrskyjä, niitä kiviä siellä taustalla.
ei nähdä sitä Jeesusta, joka kävelee kohti. Nyt vielä kun mä muistan, niin mulla on kyllä semmoinen käsitys, että meillä olisi kirkkokahvit tänään tuolla alakerrassa. Joo. Meillä on kirkkokahvit tuolla alakerrassa. Nyt on juhlan paikka. Me ollaan päästy seurakuntaan. Halleluja. Otetaan tähän loppurukous. Tuuksa Harri, valtaako? Kyllä sä voit tulla.
Kiitos, Kristian. Vakavaa asiaa ja koitetaan muistaa aina, mitä meille opettaa seurakunnan vanhemmat ja itsekin tietysti. Voimme aina lukea ja opiskella täältä. Kiitos, Jeesus, että tosiaan saimme kokoontua tänään täällä seurakunnan tiloissa ja tavata sisaria ja veliä. Kiitos tuosta hyvästä sanasta, mitä saimme kuulla, mitä olit antanut. Siunaa edelleen Herra vanhemmistoa ja vanhemmistoveliä. Siunaa Tuomasta ja Karoliina ja varjele heidän lapsia ja perhettään, Herra. Kiitos, Jeesus, että meillä on hyvät vanhemmistoveljet, jotka huolehtivat meidän seurakunnastamme, vaikka hekin ovat vajavaisia, mutta siksi he tarvitsevat, Herra, sinun voimaa ja viisauttasi. Kiitos, että me kaikki voimme, Herra Jeesus, pyytää sinulta voimaa, viisautta ja ennen kaikkea tuota voitelua. Kiitos, Jeesus, että me voimme sinuun turvautua koko sydän. Nyt, jos haluaa esirukousta, niin voi tulla tänne eteen. Ja täällä on esirukoilijoita varmasti. Ja sitten otetaan loppulaulu. 187. Niin, jos siellä tosiaan on alalla kirkkokahvit, niin olette tervetulleet. Siunausta jokaiselle.
Amen. Nyt siunausta kaikille ja mennään tuonne alakertaan kirkkokaffeille.